Herra forseti, við fjöllum hér frumvarp til laga breytingar á lögum atvinnuleysistryggingar og lögum ábyrgðasjóð launa sem þingflokkur samfylkingarinnar stendur gervallur að. Með þessu frumvarpi ætlunin að tryggja að allir sem voru atvinnuleysir 1. september 2020 fái tekjutengdar bætur í 6 mánuði enda ekki hægt að skilja með góðum móti eða rökstyðja þá mismunun sem búið yrði við stæðu ákvæðin óbreytt. Það eru upphæðir sem er vélað þekkja flestir af umræðunni. Hámark fjárhæð tekjutengdra atvinnuleysisbóta er rúmar 456.000 krónur á mánuði. Tekjutenging bóta skiptir því litlu máli fyrir heildarmyndina ef atvinnuleysistímabil verður langt. Eftir skatt eru grunn atvinnuleysisbætur tæplega 243.000 krónur og tekjutengdarbætur ríflega 348.000 krónur. Af þessum tölum má sjá að fjárhagslegt tjón einstaklinga sem missir vinnuna er verulegt og hefur hamfara áhrif má segja á rekstur hvers heimilis og fjölskylduna. Samanber það sem framkom hjá háttvirtum flutningsmanni og í, kemur fram í frumvarpinu sem er leiðis í greinargerð þá eru meðallaun fyrir fullstarf í kringum 800.000 krónur á mánuði samkvæmt framreiknuðum tölum frá hagstofunni. Fallið er því mikið, áfallið mikið. Ég held að ekki þurfa að fjölyrða afstöðu þorra fólks til atvinnuleysis sem í huga hvers manns átakanlegt og meiri háttar áfall og hlutskipti sem enginn vill þurfa að búa við. Þetta er eitthvað sem við erum alls sammála í rauninni að við þurfum að berjast gegn af öllum þau mætti sem okkur er gefin. Herra forseti, hvað sem öðru líður? Þá eigum við ekki að nota atvinnuleysisbóta kerfi sem refsi vönd gegn þeim sem verða fyrir því áfalli að missa vinnuna. Svo leiði skerum við ekki. Við höfum aðrar og betri leiðir til að auka hvata til vinnu. Virkar vinnumarkaðsaðgerðir, ráðningastyrki til fyrirtækja, starfsþjálfun og samninga og önnur námstengd úrræði. Það eru til alls konar leiðir og við leggjum einmitt til nokkrar í plagginu okkar góða ábyrgu leiðina. Íslendingar þekkja vissulega atvinnuleysi í sögulegu samhengi. Það næsta í tíma í okkar huga flestra er auðvitað efnahagshrunið fyrir rúmum 12 árum. Efnahagsvandinn í kjölfarið hefur haft víðtækar afleiðingar. Atvinnuleysi jókst á Íslandi eins og víðast annars staðar skapaði aðstæður sem flestum eru enn í fersku minni. Afleiðingar atvinnuleysis geta verið miklar og varðað einstaklinga og fjölskyldur og samfélagið í heilsinni. Atvinnuleysi getur haft áhrif á líkamlegu og andlega heilsu ásamt því að félagsleg staða og tengslanett atvinnuleysra býður hnekki. Síðan í heimskreppunni og fyrirluta síðustu aldar hafa rannsóknir stöðugt sýnt fram á þetta. Áhrifin eru meiri í ákveðnum hópum en öðrum. Ungt fólk bregst við þessum aðstæðum með öðrum hætti en eldra fólk. Ungt fólk spjara sig misjaflega. Því miður þá bitnar þetta kannski fyrst á ungu fólki sem að starfar í mörgum tilvikum ekki við sérhæð störf, það bitnar á þeim sem að er í almennum störfum og hvernig því reiðir af fer eftir því hvort að það á kost á því að fara í námstengd úrræði og að félagslega kerfið og þeirra félagslega net haldi. Bent hefur á að kallmenn í þessu sambandi fari ekki vel út úr atvinnuleysi, sérstaklega kallmenn á aldrinum 30 til 55 ára. Og þeir sem að búa við andlega skerta heilsu, andlega veikleika fyrir, þeir eru líklegri og þeir aðrir til að missa vinnuna. Og þess vegna er svo brýnt að beita úrræðum snemma í tilhanda atvinnulausum og takast á við þetta andlega álag sem áfallinu fylgir, aukins efnalega. Herra forseti, 6 mánuðir án atvinnu er skilgreint sem langtíma atvinnuleysi, en íslenskt fræðafólk sem tekist hefur á við þetta efni bendir á að það ætti að skilgreina eftir styttri tíma og hnykkja á því að það sé sláandi hversu fljótt atvinnuleysi hefur áhrif á sjálfstraust fólks og eftir nokkuð tíma hætti þessir einstaklingar gjarnan markvisti atvinnuleit og einangrist félagslega. Og það hefur verið skrifað mikið atvinnuleysi og íslenskir aðilar tekið virkan þátt í því og íslenskir fræðimenn og rannsóknar aðilar og skoða þessi atriði frá mörgum sjónarhornum. Og það ber flest að sama brunni niðurstöðu sína að mikilvægt er að atvinnuleysir haldi virkni með námi, starfsþjálfun, ráðgjöf eða öðrum leiðum og hafi traust félagslegt net. Þetta tíundum við í okkar ábyrgu leið að sé mikilvægt við þessar aðstæður sem við búum við. Að hafa áhyggjur af peningum er eitt þeirra atriði sem fólk hefur hvað mestar áhyggjur af og í flestum tilfellum taka fjárhags áhyggjur við í kjölfar atvinnumissins. Nokkuð hefur verið rannsaka hvort munur sé milli kynja með hvernig fólk upplifir atvinnuleysi og virðast niðurstöðu vera nokkuð mismunandi. Svo hort sé nú til viðhorfanna og rannsókna í stærra samhengi, þá sýndu mælingar í Bretlandi kjölfar bankahrunsins. Til dæmis að andleg líðan karla mældist verri en kvenna í atvinnuleysi eins og áður hefur komið fram. Konur voru hins vegar líklegri til að sjá tækifæri í atvinnuleysi, til dæmis meiri samveru með börnum. Það átti þó eingöngu við að konurnar voru ekki að upplifa miklar fjárhagslegar áhyggjur samfara atvinnuleysinu. Gefur það auga leið. Rannsókn sem gerðar í Svíþjóð og Írlandi sýndi hins vegar nokkuð aðra niðurstöðu þar sem atvinnuþáttaka kynja spilaði meðal annars stórt hlutverk. Í Svíþjóð er atvinnuþáttaka kvenna mikil og þar sýndu niðurstöður að atvinnuleysi hafði og þar sýndu niðurstöður að atvinnuleysi hafði jafn neikvæð áhrif á andlega líðan kvenna og karla. Á Írlandi er atvinnuþáttaka kvenna lægri en í Svíþjóð og þar mældist andleg líðan karlmanna verri en líðan kvenna. Í Bandaríkjunum var síðan gerð enn ein rannsóknin og hún sýndi að atvinnuleysi hafði ekki aðeins áhrif á andlega líðan karla og kvenna heldur getur atvinnuleysi aukið líkurnar á hjónaskilnaði. Herra forseti, svo aftur sé horfið að efni þessa góða frumvarps, það er mikilvæga frumvarps okkar í samfylkingunni. Þá er ástæði til að árétta og ítreka enn og aftur að samfélagið á Íslandi stendur frammi fyrir dæmalausum aðstæðum. Aðstæðum sem eiga sér ekki hliðstæði. Við einblínum á að þetta sé tímabundið ástand og lögður á það áherslulega í samtalinu að við ætlum að moka okkur saman í gegnum þannan skafl. Það er líka verið klifað á því að við sérstakar aðstæður þurfum við að beita sérstakum úrræðum. Við einum með þessar aðstæðum. Þá er skynsamlegt að við grípum til þess að dreifa byrðunum á okkur öll. Því að ójöfnuður fylgir aðstæðum sem þessum. Það segir sagan okkur. Hækkun atvinnuleysisbóta er því úrræði sem er raunhæft, sem er nauðsynlegt til þess að ná þeim markmiðum að hindra að ójöfnuður aukist úr hömlu. Og við skulum að hafa það algjörlega hreinu að fólk hefur lögvarinn rétt til atvinnuleysistryggingar sem gengur framar hverskins sjónarmiðum fjármögnun atvinnuleysistryggingarsjóðs. Og endanum ber ríkið alltaf ábyrgð á því að tryggja að þessi réttindi séu virt. Og það er fráleitt að ýja að einhverju öðru. Við getum hækkað atvinnuleysisbætur og lækkað tryggingagjald eins og okkur sýnist, svo lengi sem það þjóðhagslega skynsamlegt. Herra forseti, kreppan í kjölfar COVID bitnar harðast á þeim sem missa vinnuna og á fjölskyldum þeirra. Grunnatvinnuleysisbætur eru mun lægri en lágmarkslaun. Til að dreifa byrðunum telja flutningsmenn þessa frumvarps. Afar mikilvægt að tekjutengda tímabil verði lengt 3 mánuði. Grunn atvinnuleysisbætur hækkaður í 95% af lágmarkslaunum og réttunin til atvinnuleysistrygginga lengdur 12 mánuði. Auk þess verði framlag með hverju barni hækkað varanlega og hlutabótaleiðin framlengd til 1. júní 2021. Þetta kjarni málsins herra forseti og aðstandendur þessa frumvarps trúa því og treysta að rauði þráðurinn sé vel skiljanlegur og að samstaða náist hér á hinu háa alþingi að bregðast við eftir efninu og dreifa byrðunum í þessum erfileikum sem við glímum við og snerta alla þjóðina. Að við berjumst saman gegn þeirri boðflennu, þeim vágesti sem nú knýr dyra sem ójöfnugur.